Jaunie vilcieni kursēs elektrovilcienu zonā, tātad Kulte, Aizkraukle, Tukums, Jelgava. Un mēs plānojam, ka visi 32 vilcieni pasažieriem būs pieejami jau 23. Gada beigās. Vilcienu piegādes grafiks šobrīd ir iestrādāts līgumā, un tas nosaka, ka 23 vilcienus mēs saņēmām 2022. Gadā, un 2023. Gadā saņemam atlikušos 9 vilcienus.
Pēc 3 gadiem varētu būt pirmais vilciens?
Tieši tā. Šobrīd mēs 100% nevaram apgalvot, kurā virzienā kursēs pirmie vilcieni, bet visas indikācijas norāda, ka tas visdrīzākais būs Tukuma virziens.